Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Και εντάξει, χαρούμενος είμαι σήμερα. Ξεκινάει η εβδομάδα και είναι έτσι μια εβδομάδα που έχω την αίσθηση ότι θα μας φέρει ωραία πράγματα μπροστά της. Είναι Δευτέρα 26 Γενάρη 2025. Θα ρωτήσετε τώρα τι λες τώρα, τόσο αισιόδοξος, από πού προκύπτει? Όσο αισιοδοξούμε και όσο παλεύουμε ενάντια σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Ο Θήμιος Καρακατσάνης είναι σήμερα η μορφή που θα παρουσιάσουμε, και τη λέξη μορφή την λέω πραγματικά με ταπεινότητα, γιατί ήταν ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, ένας αγωνιστής, ένας ηθοποιός που έδωσε το δικό του κομμάτι, σπουδαίο κομμάτι, στο θέατρο. Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της αριστοφανικής σχολής στην Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα με πολλά πολλά στοιχεία, με τον ίδιο να μιλάει πολύ για το έργο του, για τις απόψεις του, για το πώς βλέπει τη ζωή, για το θέατρο, για τον κόσμο των καλών τεχνών, για την πολιτική, για χίλια δύο πράγματα. Είχε άποψη και αντίληψη σοβαρή και τεκμηριωμένη ο Θήμιος Καρακατσάνης. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, μαζί μου είναι ο Κώστας Παλιός σήμερα στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, και είμαστε και χαρούμενοι σήμερα και ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εβδομάδα μας εργασιακά, γιατί από σήμερα επανέρχονται τα διεθνή, τα ξενόγλωσσα δελτία ειδήσεων εδώ στη φωνή της Ελλάδας, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί. Πρώτα απ' όλα στις 10, δηλαδή αμέσως με το τέλος της εκπομπής, ξεκινάει το αραβικό δελτίο με τον Ουαλίντ Ελίας. Είναι κάθε μέρα αυτά τα δελτία. 12 η ώρα έχουμε το γαλλικό με την Άσια Μπουλούκου. Στις 14 έχουμε το ισπανικό δελτίο ειδήσεων με την Φούλη Ζαβιτσιάνου. Και στις 16, δηλαδή 4 το απόγευμα και 18, 6 το απόγευμα, έχουμε το αγγλικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπατζάκη. Καθημερινά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θήμιος Καρακατσάνης, γεννημένος στα Ταμπούρια στις 8 Δεκέμβρη του 1940, σπούδασε από την αρχή, δηλαδή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Στα 20 του αυτό που έκανε ήταν να σπουδάσει στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν, άλλα δεδομένα, άλλες εποχές. Και ξεκίνησε στην ηλικία αυτή, δηλαδή με το που ξεκίνησε να σπουδάζει, άρχισε να εργάζεται στο θέατρο. Ήταν ένα βασικό στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης αρχικά, και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, όπου και έδωσε πολλές παραστάσεις με καταπληκτικές, μοναδικές, αριστοφανικές ερμηνείες. Τελευταία φορά που ανέβηκε στο σανίδι του θεάτρου ήταν την περίοδο 2008-2010, όταν πρωταγωνίστησε στο θάνατο του Εμποράκου, του Άρθουρ Μίλλερ, με την Αφροδίτη Γρηγοριάδο. Να πούμε ότι ήταν παντρεμένος με τη Ρούλα Καρακατσάνη, απέκτησε μαζί της δύο παιδιά, δύο κόρες, την Αλεξάνδρα, που έγινε και αυτή ηθοποιός, και την Κατερίνα, που ασχολήθηκε με τις εικαστικές τέχνες. Το 2012 έφυγε από τη ζωή, στις 30 του Ιούνιου, σχετικά νέος, αρκετά νέος, 71 ετών, αλλά είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο και την νόσο του Πάρκινσον. Τώρα, οι σκηνοθεσίες που έχει κάνει για το θέατρο, παιδιά, είναι μοναδικές, αλλά και οι ερμηνείες του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Επίσης θα δούμε και τις παρουσίες του στον κινηματογράφο. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό για να καταλάβουμε το Θήμιο Καρακατσάνη είναι όχι τα λόγια τα πολλά που θα πούμε. Θα πούμε, έχουμε κάνει έρευνα, έχουμε κάνει ό,τι θα έπρεπε, το καλύτερο θεωρώ, για να παρουσιάσουμε μια τέτοια μεγάλη μορφή του θεάτρου και των καλών τεχνών, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος μιλώντας είναι εκείνος που δίνει το στίγμα, είναι εκείνος που δίνει με ορμή και τον τρόπο της ομιλίας του και το πάθος του και την εκφραστικότητά του, είναι αυτός ο οποίος δίνει την ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, Θήμιος Καρακατσάνης τώρα σε μια συνέντευξη χαλαρή και απολαυστική με τη Σεμίνα Διγενή, από την ΕΡΤ εδώ, από το 1987, εκπομπή 3 στον αέρα. Για πάμε να ακούσουμε.
Τσιγάρο θες?
Όχι.
Ουίσκι?
Τίποτα.
Καταλάβεις, φίλε. Μας κουβαλάει στο διαόλου την ερμιά, μας κλειδώνει στο κελί, μας αναγκάζει να απληθούμε. Στο φινάλε λέει η γυναίκα του πέθανε. Πέθανε.
Αστεία το πέβρε, το πίστεψες?
Ρε, εδώ βρωμάει παρότι και εσύ μου λες για αστεία. Και έχω μια φαγούρα. Μια φαγούρα, φίλε μου. Λες και περπατώνε μαμούνια. Σ' όλο μου το κόρμι.
Εμένα μου πέρασε.
Ναι, αλλά εγώ είμαι μαλακόπετσος. Καταλαβαίνεις τι να πω?
Σε λίγο θα βγάλω αίμα. Μην ξύνεσαι.
Αφού με τρώει. Στο φινάλ, βάζουμε και καμιά μπούντα και μας βλέπω να μας στάβει στην αυλή για λίπασμα.
Ο Θήμιος Καρακατσάνης είναι ο τελευταίος καλεσμένος μας και θα αναρωτηθείτε γιατί είναι καλεσμένος
γιατί
μας.
Γιατί δεν ήρθε ο Αρκουδέας, ήρθε η Αρκούδα.
Το είχατε ετοιμάσει από πριν αυτό?
Όχι, τώρα το είδα.
Ο κύριος Καρακατσάνης βραβεύτηκε την περασμένη εβδομάδα μετά από καριέρα 30 χρόνων με το βραβείο Κάρολος Κουν. Πήρε και ένα εκατομμύριο ή θα το πάρει όπου να είναι.
Θα το πάρω, μην λέτε. Πήρα γιατί θα...
Για τον πρώτο ανδρικό ρόλο.
Και στο σπίτι
για
μας.
Τον πρώτο ανδρικό ρόλο στο έργο Χαρτοπέχτης του Χουρμούζη. Να ρωτήσουμε ποια επιτροπή ήταν αυτή που σας βράβευσε.
Ναι, καταρχήν το βραβείο είναι ότι είναι στο όνομα του δασκάλου μου. Και εδώ που τα λέμε, το δασκάλου του ελληνικού θεάτρου. Αυτό είναι τιμητικό. Και η επιτροπή απαρτίζεται από κάποια ονόματα που κάνουν το. Δηλαδή είναι ανάλογο το βραβείο με το όνομα του.
Ποιοι είναι?
Ο Γεωργουσόπουλος, ο Χριστίδης, ο Λιγνάδης, ο Πλωρίτης και ο Καμπανέλης.
Είχατε ποτέ κακή κριτική από κάποιον από αυτούς?
Βεβαίως, και γι' αυτό το βραβείο
αποκτάει μεγάλη
σημασία. Το πήρα είναι, δηλαδή το πήρα. Τέλος πάντων, το πήρα ο Κουν το βραβείο. Βραβεύουν στο πρόσωπό μου το δάσκαλο Κουν.
Κύριε Καρακατσένα, να σας ρωτήσω κάτι.
Αμέ. Συνάδελφος... Μου πείτε ότι σας πήραν τηλεθέατε, πρόλαβαν και
όχι, τέτοιο. Όχι.
Ο τρίτος άνθρωπος, κύριε.
Ο τρίτος άνθρωπος.
Λέγεται από το άλλο δωμάτιο.
Πήρε ο κύριος Ακουδέας κάτι, είπε, θα σας το πω μετά.
Δεν χρειάζεται. Μη λέμε τέτοια, γιατί εγώ δεν πιστεύω.
Πάει παντού, σε... προσέξτε. Πάει παντού.
Το χάιδεμα είναι περίπου. Λέει.
Το χάιδεμα. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Οι συνάδελφοί σας πώς δεχτήκαν τη βράβευσή σας? Εάν έφτασε στα αυτιά σας ή τι μπορείτε να υποθέσετε εσείς για τη βράβευσή σας?
Στο ελληνικό θέατρο αγαπιόμαστε βαθιά. Έχουμε έναν έρωτα. Ναι, κάποτε σε μια τέτοια σχέση δαγκωνόμαστε κιόλας.
Όπως όλοι οι έρωτες, μερικές φορές καταλήγουν.
Είναι ένας τυελώδης έρωτας.
Ναι, είναι σχέτη θύελα. Εμένα βέβαια στο δικό μου θέατρο έγινε κάτι που πρέπει να το πω, ότι ήταν εντελώς συγκινητικό, συγκινητικότερο και από ότι κάποια διάκριση πήρα. Δεν πιστεύω στις διακρίσεις. Μία είναι η διάκριση, αυτή που λέμε η διάκριση του κοινού, την οποία δεν τη μαθαίνεις παρά κάπου στον παράδεισο.
Πριν από λίγο καιρό, κύριε Καρακατσάνη, είχαμε καλεσμένη μία ηθοποιό εδώ, ναι, η οποία ανάμεσα στα άλλα είπε, ναι, ότι εγώ δεν δέχομαι ότι το ελληνικό κοινό είναι ένα σωστό κοινό. Αντίθετα, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα γελίο κοινό. Ναι. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτή τη δήλωση της συναδέλφου σας?
Καταρχήν, η συνάδελφος δεν ξέρω ποια είναι.
Πάντως, πρέπει να πούμε ότι αυτό το είπε σε μια στιγμή έκρηξη,
ναι,
κύριε,
βέβαια,
Καρακατσάνη.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Καλά. Κοιτάτε να δείτε, η έκρηξη δεν πάβει να προϋποθέτει μια χειροβομβίδα. Και εννοώ χειροβομβίδα γιατί μόνο χειροκίνητη ήταν η παρόρμησή της. Εννοείται.
Ωστόσο, θα μπορούσατε να σχολιάσετε, να πείτε κάτι για το ελληνικό κοινό?
Ναι, το ελληνικό κοινό είναι όπως όλος ο κόσμος, όλου του κόσμου. Ανάλογα με αυτό που τον τροφοδοτείς, γίνεται ή χάνεται. Έχω την πεποίθηση ότι γιατί να βρίζουμε το κοινό. Θα ήταν πολύ ωραία να το βρίσκουμε και να τελειώνουμε.
και δεν βρίζουμε εμάς.
Βρίζοντας το κοινό, ωστόσο δεν χρειάζεται.
Ναι, υπάρχει ένα γερμανικό έργο που λέγεται Βρίζοντας το κοινό και μακάρι να μην ανεβαίνουν τέτοια έργα, δηλαδή πράγματα που δεν έχουν σχέση με
την τέχνη.
Με την τέχνη. Και με την πραγματικότητα το σήμερα. Νομίζω το θέατρο έχει χάσει τον στόχο του. Βασικά αυτό φταίει στο ελληνικό θέατρο σήμερα.
Η έλλειψη στόχου.
Και όλα τα άλλα είναι σαν κλαμάρες, δηλαδή. Η έλλειψη ρεπερτορίου και όλα αυτά είναι σαν κλαμάρες. Έχεις να πεις, πες. Δεν έχεις βούλωστο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Σίγουρα. Πολιτικό πρόσωπο και δεν υπάρχει. Όποιος κάνει πολιτικό θέατρο μπορεί να εκτονώνεται με αυτό. Στην ουσία όλοι κάνουμε πολιτικό θέατρο, είτε υπέρ είτε κατά. Όταν ας πούμε πάει το κρέας 800 και εσύ λες λύσε μου το κορδελάκι.
Δεν αφορά κανέναν.
Δεν αφορά κανένα, άρα κάνεις πολιτικό θέατρο.
Κύριε
το θέατη. Ναι.
Κύριε Καρακατζάνη, τώρα θα κάνω μια ερώτηση που είχα κάνει και σε προηγούμενο καλεσμένος μας.
Μάλιστα.
Ποια είναι η γνώμη σας για τη στρατευμένη τέχνη τότε?
Η τέχνη είναι στρατευμένη.
Πώς είναι στρατευμένη? Γιατί εδώ θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Η τέχνη πρέπει να είναι εχμηδόρατος. Είναι το απόσταγμα των εντυπώσεων που δημιουργεί η ζωή μας. Πόσα πράγματα τα βλέπουμε και δεν τα έχουμε δει. Και τα βλέπουμε σε ένα έργο τέχνης και λέμε αυτό το έχω δει κάθε μέρα, το βλέπω. Αυτό κάνει τέχνη. Μας δείχνει. Λοιπόν, η τέχνη που δείχνει είναι στρατευμένη. Η τέχνη που κοιμίζει είναι και αυτή στρατευμένη.
Προς άλλη κατεύθυνση.
Θεωρείτε τον εαυτό σας στρατευμένο? Και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση? Όχι ιδεολογική,
ναι,
προς στόχο.
Ναι. Εγώ είμαι στρατευμένος, κύριε Παπαδάκη. Το θέμα είναι, που λέει και ο τρελός, εγώ ξέρω ότι είμαι άνθρωπος και δεν είμαι καλά μπόκι.
Οι κότες
το ξέρουν.
Κύριε Καρακατσάνη, επιστρέψουμε
δεν
λίγο.
Δεν απευθύνομαι σε εσάς, έτσι.
Δεν θα σε προλάβει κανείς. Έλα.
Να επιστρέψουμε λίγο στο ελληνικό έργο.
Είμαστε γενικά μια στρατοκρατούμενη γη, ρε παιδί μου. Είμαστε στρατοκρατούμενοι. Άχρελο χαγέτη μου κάνεις που λένε. Γενικότερα δηλαδή. Είμαστε στρατοκρατούμενοι.
Ρωτήστε μας ό,τι θέλετε, κύριε Καρακατσάνη.
Θα σας ρωτήσω. Θέλετε. Πέστε μου εσείς που κάνετε αυτή την εκπομπή, γιατί την κάνετε?
Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Χρειάζεται δύο εκπομπές για να αναλυθεί όμως.
Εσείς θέλετε να σας πω μέσα σε ένα λεπτό γιατί κάνω τέχνη? Απευθύνομαι στον κύριο Προβαδάκη.
Όχι, όχι.
Που το είπανε και τηλεθέατε, βέβαια.
Κύριε Καρακατσάνη,
θα έρθει και η ώρα των ερωτήσεων.
Γιώργο, εγώ ακούω και μιλάω.
Θα έρθει και η ώρα των ερωτήσεων των τηλεθεατών.
Όχι, γιατί όλοι οι φίλοι μου λένε, μα πότε προλαβαίνουν. Εγώ την άλλη φορά που μιλούσα αυτή η κυρία και έλεγε ότι τα λεφτά του παπά μου ήταν αυτά. Και πρέπει να μου δίνει το κράτος να κάνω θέατρο για τη θεία μου και τους φίλους μου. Έπαιρνα τηλέφωνο, ήμουν εξοργισμένος. Δεν μπορούσα να σας πει.
Είχαμε προλάβει άλλη τηλεθεατές, κύριε Καρακατσάνη.
Ήδη απαντάτε στην απορία που θέσατε.
Να, όχι, όχι. Όμως
και χίλια άτομα να βλέπουν την εκπομπή.
Εμείς σας προτείνουμε κάτι, κύριε Καρακατσάνη. Ναι. Να πάτε μια μέρα στον κύριο Παπαδάκη δίπλα να δείτε. Και πότε
με μεγάλη μου χαρά να σας δεχτώ.
Ναι, λοιπόν, ακούμε και τον Γιώργο Παπαδάκη στη συνέντευξη αυτή και τον Θύμιο Καρακατσάνη έτσι με το ύφος και το ήθος του που είναι πολύ σημαντικά. Έχει πει λοιπόν ο αγαπημένος μας Θύμιος, το θέατρο είναι καθαρά πολιτική πράξη και όποιος πιστεύει ότι το θέατρο είναι φρουφρού και αρώματα είναι ή γελίος ή τζάμπα επαναστάτης. Το θέατρο είναι καθαρά υπόθεση λαού και πολιτικής πράξης, όπως είναι και ο πολιτισμός. Το θέατρο είναι σχολείο λαού και αιχμή του δόρατος ο καλλιτέχνης. Θα έπρεπε να είχα γεννηθεί πολύ πριν ή πολύ μετά. Αν είχα γεννηθεί στην αρχαιότητα, μπορεί να ήμουν ευτυχής. Τώρα δεν ξέρω πόσο μετά μπορώ να ελπίζω ότι θα είμαι ευτυχής. Αυτά αποσπάσματα από μια συνέντευξή του, ενώ κάποια άλλη συνέντευξη, σε κάποια άλλη συνέντευξη, μιλάει για τη σύζυγό του, τη γνώρισε ένα βράδυ στο σπίτι ενός φίλου ηθοποιού. Όταν με σύστησαν, επειδή αυτή ήταν λάτρης του θεάτρου τέχνης και ερχόταν και έβλεπε παραστάσεις και της είπα να ο Καρακατσάνης, αυτή είπε σιγά, πολύ που θα ήθελε να είναι ο Καρακατσάνης. Εγώ ήμουν 24 χρονών, είχα παίξει τον επιστάτη του Πίντερ, έκανα όλο μεγάλους ηλικία ρόλους και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήμουν πραγματικά εγώ. Και όταν λέω ναι εγώ είμαι, άκουσε τη φωνή μου και ξαφνικά τα μάτια της κάτι είπαν. Και άμα εγώ βλέπω τα μάτια να μιλάνε, είμαι πεισματάρης. Μιας και μιλήσαμε για τα πρώτα κομμάτια του, τα πρώτα ηλικιακά έργα στα οποία συμμετείχε, να πούμε ότι η πρώτη του θεατρική εμφάνιση ήταν στο έργο «Η Θηρίδα», και στην πορεία ακολούθησαν και άλλα, όπως ο Επιστάτης, ο Δράκος, η Φαλακρή Τραγουδίστρια, το Παιχνίδι της Σφαγής, Αχ αυτά τα φαντάσματα, ο Μπίντερμαν και οι Εμπριστές, ο Θάνατος του Μαρά και Νταντάδες. Θύμιος Καρακατσάνης τώρα, χορευτής εκ Παρισίων.
Χορευτής εκ Παρισίων. Ψυχικών τραυματισμένος ήρθα στο πάρτι καλεσμένος. Βγάλε τη μάσκα σου χωρίς ντροπή, τρελά να με φιλήσεις. Κι ο βερμούτ κόκκινα χείλια με τρώει το πάθος και η ζήλια. Πέτα τη βέρα σου και μη θα ρεις πως δεν θα μ' αγαπήσεις. Κάθε φίλη απλώνω τα χέρια μου κι όλα τα αστέρια του ουρανού έρχονται δίπλα μου και με ρωτούν γιατί, κι εγώ επιφυλάσσουμε να απαντήσω. Αγάπη μου, κλαίω στη λησμονιά όλων εκείνων που αγάπησαν. Κλαυσίγελος. Το κραγιόν σου πάει τρέλα, έλα γλυκιά Εμμανουέλα. Ένα τριαντάφυλλο στο ντεκολτέ πολύ θα σου ταιριάζει. Χορευτής εκ Παρισίων, το όνομά μου είναι Ιων. Σβήσε το παρελθόν και ο έρωτας στα στήθια μας φωλιάζει. Όλε το κραγιόν σου πάει τρέλα, έλα γλυκιά Εμμανουέλα. Ένα τριαντάφυλλο στο ντεκολτέ πολύ θα σου ταιριάζει. Χορευτής εκ Παρισίων, το όνομά μου είναι Ιων. Σβήσε το παρελθόν και ο έρωτας στα στήθια μας φωλιάζει.
Ολέ! Μοναδικός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια συνέντευξη, απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2001 στον Βασίλη Λουμπρίνη στην εφημερίδα Τα Νέα. Αντέχουν οι πολιτικοί στη σάτυρα? Ανάλογα με την τα αριστοτέλη ισορροπία των χυμών τους και την ποσότητα φαιάς ουσίας που διαθέτει ο καθένας. Την κωμωδία? Η κωμωδία σατυρίζει την πολιτική τους πράξη και πρέπει να την αντέχουν. Έχει συμβεί να έχουν ενοχληθεί κάποιοι? Συνήθως αυτοί που ενοχλούνται ή ξεγέλασαν το λαό ή επευλήθησαν δια της βίας. Και πώς αντέδρασαν? Ως γελοί. Γελία. Ο ρόλος των ονείρων σας ήταν, προτιμώ τους ακλόνητους, κλασικούς και αποκαλυπτικούς ρόλους. Έναν ρόλο που θα θέλατε πολύ να ερμηνεύσετε, για να μην είστε ίσω στη μόδα που θέλει τον θεατρίνο να έχει αποθυμένα, θα πω τον Λιρ και τους Απάχηδες των Αθηνών. Φοβερό, έτσι. Μια παράσταση που σας έχει μείνει αξέχαστη, Τροήλος και Χρυσιείδα, από το Κρατικό Θέατρο της Βαρσοβίας, της σκλαβωμένης σοσιαλιστικά τότε Βαρσοβίας. Τι σημαίνει η εμφάνισή σας στην Επίδαυρο? Σημαίνει ότι βιώνεις τη συνέχεια της δραματικής ποίησης εντός του οικείου χώρου. Θύμιος Καρακατσάνης, λοιπόν, να πούμε ότι είχε πολύ μεγάλη πορεία και στην νέα ελληνική σκηνή, όπου παίζει σε διάφορες παραστάσεις το Ξανά Μαζί, Ηλικίες του Γελίου και σκηνοθετεί έτσι, Ούρσουλα και Όρνηθες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η δημιουργία της νέας ελληνικής σκηνής έγινε το 1978, όταν εκεί πρωτοπαρουσίασε το έργο του Δημήτρη Ψαθά, Φων Δημητράκης, φοβερό, και στη συνέχεια τις εκπληκτικές παραστάσεις «Ένας ήρωος με παντούφλες», «Ο Χαρτοπαίκτης», «Ο Θάνατος του Εμποράκου», που ήταν και το τελευταίο έργο με το οποίο ασχολήθηκε. Με λεπτομέρειες θα τα δούμε όλα στην πορεία. Θέλω να κάνουμε το εξής τώρα. Πρώτα απ' όλα θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής όλες τις σκηνοθετικές του δουλειές για το θέατρο, όλες τις ερμηνείες του για το θέατρο, στο θέατρο μάλλον, και τις ερμηνείες στον κινηματογράφο που για το όνομα και την αξία του Θήμιου Καρακατσάνη είναι λίγες, δυστυχώς. Με τον Λάκη Λαζόπουλο τώρα, στο Altsadiri News και παρέα τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
Ο ξάδερφός που είναι, ξάδερφε, ξάδερφε, ξάδερφε. Ο ξάδερφός μου, παιδιά, συγγνώμη.
Παιδιά, έχω να τον δω από τον είχα πάει στον Ευαγγελισμό. Είχε κάτσει εδώ ένα χαρτί, στρογγυλό έτσι. Τι πήγες να καταπείς, τι ήταν αυτό το χαρτί που πήγες να καταπείς, παιδάκι μου.
Υπεραίωση.
Σου είναι υπεραίωση εσένα.
Στον πατέρα.
Συγγνώμη, ο πατέρας σου πόσο χρονών είναι?
120.
Τι λέει ρε παιδάκι.
Ναι, μεθαύριο έχει γενέθλια, σαν μεθαύριο.
Να σου ζήσει ρε φίλε.
Τι να μου ζήσει ρε, έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια.
Στείλανε περαίωση τον πεθαμένο άνθρωπο.
Ναι.
Εσύ τι έκανες δηλαδή, τους είπες ότι έφυγε?
Τους πήρα τηλέφωνο, λέω ο πατέρας μου έχει φύγει, λέει να πάω να τον βρεις.
Ζητάγα λεφτά να πληρώσει δηλαδή.
Ναι.
Τους έστειλες που πήγανε.
Στο τρίτο.
Α, στο τρίτο. Τι έκανε.
Αλλά δεν πιάνει το τηλέφωνο εκεί. Αναγκαστήκανε.
Τι, το βγάλανε?
Το βγάλανε.
Τι κάνανε?
Το ψάχνανε στη τσέπη.
Γι' αυτό το κατάπιες το χαρτί. Το χαρτί γι' αυτό σου ήρθε και έτσι.
Όχι.
Αλλά
στείλανε και στον εγγονό μου.
Τον εγγονώσει, ναι, το καημένο το παιδί δεν θα είχε να πληρώσει, ε.
Δεν ήξερα να διαβάσει, ρε.
Γιατί δεν ήξερε?
Θα πάει το χρόνο στον υπηαγωγείο.
Σε νύπιο στείλανε, ρε.
Ναι.
Και τι έκανες, το έδειξες?
Το πήγα.
Και?
Προσπάθησα να το εξηγήσω, δεν καταλάβαινε.
Και τι έκανε?
Το βούτυξε και το πέταξε στον γιογιό.
Εσύ τι έκανες, τόσο...
Πήρα και τον γιογιό και όλα μέσα και τους τα στείλα.
Είναι αυτό που λέμε στον ύπνο, άμα δεις.
Εδώ γέλανε και πάντα λένε όταν δεις τον ύπνο σου σκατά είναι λεφτά. Εγώ τους τα πήγα όλα μαζί.
Και αγκρίεψες γι' αυτό κατά πίσω χαρτί, ε?
Όχι.
Αλλά γιατί?
Στείλανε και στο Μίτσο.
Σε κάνα φτωχό συγγενής είναι?
Όχι μου, ο σκύλος μου.
Μίτσο τον λέει το σκύλο σου?
Άμα δουν όνομα αυτή θέλουν αμέσως.
Κάτσε ρε, δεν έχεις πει Μίτσο στο σκύλο?
Ναι.
Μίτσο.
Μίτσος Καρκατσάνης τον... Έτσι. Έτσι τον βρίσκουμε άμα το κάνουμε.
Να σου πω.
Ναι.
Τελικά και γι' αυτό το αγκρίεψες για το γάτο?
Όχι.
Ούτε γι' αυτό, τι στείλες τον γάτο σου, τι έγινε?
Στείλαν και σε μένα.
Α, σε αρέσει. Και τι σου είπε, πόσα λεφτά ήταν?
Τέσσερις.
Τέσσερις, χιλιάδες.
Τέσσερα.
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 Εσύ, τι έκανε?
Τους είπα, εγώ μέχρι προλίγου είχα τρία.
Και?
Τώρα που μου το κόψανε έχω δύο.
Τι
Παρακάλεσα τον γιατρό που μου το κόψε και του λέω θέλω να το δω ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια το είχα να βγει. Και μου λέει να πάω στο υπόγειο να το φέρω. Πάει, γυρίζει, λέει δυστυχώς το στείλαμε στο πανεπιστήμιο. Λέω άλλοι στέλνουν τα παιδιά τους, εγώ στέλνω το τέτοιο μου.
Και αυτό ήταν πολύ χρησιμό πλέον.
Ναι, καλά αυτό ήταν.
Τι, γιατί?
Είχα γράψει σε αυτό επάνω. Ονόματα και ονόματα. Ήταν σαν να μου πήρανε τη μισή μου ατζέντα.
Αλ Σαντίνη, Πύρνιος Καρακατσάνης, Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Τάκης Χρυσικάκος, να πάτε τους καμαρώστε στους δαντάδες του Γιώργου Σκούρτη.
Εκτός πλάνου, εκτός σχεδίου, εκτός κειμένου, αυτοσχεδιασμός πραγματικός, έτσι. Και το φοβερό είναι ότι βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου, πώς αυθόρμητη είναι με το χειροκρότημα, με τα γέλια. Ξέρετε, δεν είναι εκείνο το τυπικό που βλέπεις κάποιες σειρές και ξαφνικά πέφτει από κάτω το κλασικό γέλιο χαχαχα χουχουχου. Εδώ πραγματικά ο κόσμος γελούσε και ευχαριστιόταν όλο αυτό το σατυρικό κομμάτι που άκουσε από τον Θήμιο Καρακατσάνη. Έχω πάρει κάποια αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έδωσε στην αλυσμόνη τη Σοφία Δαμίδου για τον ριζοσπάστη και νομίζω ότι αξίζει, γιατί μιλάει ταυτόχρονα με την τέχνη και για τους αγώνες των λαών και για το πόσο θα πρέπει να ξυπνήσει και να αφυπνιστεί ο λαός για να διεκδικήσει όλα αυτά που του ανήκουν δικαιωματικά. Η τέχνη και η ζωή είναι το ίδιο πράγμα, λέει. Ο καλλιτέχνης, έλεγε ο Κουν, πρέπει να είναι καλόγερος. Δεν ξέρω πόσο καλόγερος ήταν ο ίδιος, αλλά ξέρω ότι δεν θα παρασυρώταν ποτέ από σιρήνες. Το ξέρω αυτό. Εγώ λατρεύω τους ανθρώπους που είχαν μία θέση και μία στάση στα πράγματα. Όπως λατρεύω τον Μάνο Κατράκη και τον μνημονεύω σαν ένα ορόσημο της θεατρικής τέχνης, την οποία θεωρώ μέγιστο λειτουργήμα. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω λαϊκίστικα πράγματα, γιατί έχω πολύ περισσότερα προσόντα από αυτούς που τα κάνουν. Θα μπορούσα να κάτσω 5 ώρες πάνω στη σκηνή χωρίς κείμενο. Και αντέχω. Γιατί πρέπει να έχεις και πλήθος ιδεών, τις οποίες ιδέες κατέκτησα με αγώνα, με πολύ διάβασμα και με το να αναλύω και να ενδιαφέρομαι για το τι γίνεται στη χώρα μου. Η μόνη ελπίδα που υπάρχει είναι να ξυπνήσουν οι λαοί. Και εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Όταν στην Αμερική βλέπουν reality από τα 2 χρόνια τους, έχουμε την αξίωση να σκεφτεί σωστά αυτός ο λαός. Δεν ξέρω πια για κανένα λαό. Ξέρω ότι οι λαοί υποφέρουν και δεν παίρνουν τα χέρια τους, στα χέρια τους, τις τύχες τους. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι η μόνη ελπίδα που υπάρχει είναι να ξυπνήσουν οι λαοί. Με αυτή την ελπίδα κοιμάμαι και ξυπνάω. Και κάθε πρωί αναρωτιέμαι. Ξύπνησα. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι.
Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβολέα οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα 2 δολάρια τον έναν. I love you. Sole mio, l'amando mio latione, I love you, mio de latione. Make love και όχι βία, I love you, Madonna mia. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέροι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη. Πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Σολεμίο, λαμαντονίο, λατιώνε, I love you. Νιολέντε λατιώνε, make love και όχι βία, I love you. Μαντώνα μία.
Και συνεχίζουμε από τις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει στη Σοφία Δαμίδου. Κάνω αυτό το λειτουργήμα ανεβάζοντας έργα που αφυπνίζουν συνειδήσεις. Στο έργο αυτό λέω, μην πιστεύετε στα μεγάλα λόγια, στους μεγάλους σταυρούς, μην πιστεύετε στο προφίλ που τους φτιάχνουν οι image makers. Πίσω από αυτό το προφίλ υπάρχει ένας βρώμικος, ανήθικος και επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτό λέω με το έργο «Μικρή Φαρισαίη». Βέβαια, ο κόσμος γελάει πολύ. Άμα γελάει όμως, να ξέρει, σκέφτεται και με αυτή την ελπίδα πηγαίνω κάθε βράδυ στο θέατρο. Πιστεύω ότι κάποτε θα βγαίνουμε στους δρόμους για τα συμφέροντά μας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί ένας κλειός που λίγο-λίγο μας οδηγούν όπως τα άγρια θηρία στις παγίδες εκείνες που τα εγκλωβίζουν. Είναι ζούγκλα ο κόσμος. Και εμείς άγρια ζώα που τα βάζουν στα κλουβιά. Τα κλουβιά είναι τα σπίτια μας, είναι η πόλη μας, η ανοχή μας, το άδειο μυαλό μας. Και αυτό το άδειο μυαλό προσπαθώ μέσα από το θέατρο να μην μείνει άδειο και να αντιδράσει. Η συνέντευξη αυτή είναι από το φύλλο του Ριζοσπάστη της Κυριακής 28 Νοέμβρη του 2004. Και συνεχίζει σε άλλη συνέντευξη. Γιατί πιστεύω ότι το θέατρο είναι καθαρά πολιτική πράξη. Και όποιος πιστεύει ότι το θέατρο είναι φρουφρού και αρώματα, είναι ή γελίος ή τζάμπα επαναστάτης. Οι πόλεμοι προδιαγράφονται πριν γίνουν και προετοιμάζονται και τηλεοπτικά. Αλλού τον εμφανίζουν ως εμφύλιο πόλεμο, αλλού ως ανθρωπιστική παρέμβαση και αλλού ως πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Κοιτάξτε τώρα, έχουν περάσει 20 χρόνια από αυτές τις συνεντεύξεις. Πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα οποία έχει πει. Δεν ξέρω αν η τρομοκρατία έχει προκαλέσει τόσα θύματα όσα οι πόλεμοι. Πάντως, όπως και να τους αποκαλούν, οι πόλεμοι αυτοί γίνονται για τα συμφέροντα των ολίγων και των πολεμιοκάπηλων. Όπως λέει στην Ειρήνη και ο Αριστοφάνης, μόλις γίνεται ειρήνη, τρελαίνονται. Αυτοί που φτιάχνουν τα σπαθιά, τα κόντια, τις ασπίδες και πάνε να παρέμβουν και λένε τι θα γίνουμε, χανόμαστε. Αυτά έλεγε ο Αριστοφάνης πριν από 2.500 χρόνια. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι, μόλις σταματήσει ο ένας πόλεμος, ετοιμάζουν τον άλλον. Πόσο επίκαιρο πραγματικά. Πόσο επίκαιρο πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε ο Θήμιος Καρακατσάνης. Στην εκπομπή «Υπάρχει λόγος» σε περιφερειακό σταθμό στο Αχελώος TV.
Στα Γρήνια εδώ που...
Στα Γρήνια.
Έχετε αρκετούς φίλους εδώ, ναι.
Στα Γρήνια, ναι.
Τόσα χρόνια.
Χρόνια ερχόμαστε στα Γρήνια. Έχουμε αγριέψει.
Έχουμε αγριέψει, Γενικά έχουμε αγριέψει αυτή την εποχή.
Βέβαια. Αυτή την εποχή... Τι να κάνουμε. Μας αγριέψανε.
Πάντως έχει τώρα το τελευταίο διάστημα κόσμο μια διάθεση να σταματήσει να είναι κουμπωμένος όπως θα είναι ένα χρόνο πραγματικά κουμπωμένος, όλοι μας είμαστε κουμπωμένοι και ακινητοποιημένοι και να εκτονωθεί λίγο.
Εξαρτάται που ξεκουμπώθηκε.
Ναι.
Ελπίζω να είναι ψηλά το ξεκούμπωμα, γιατί χαμηλά
είναι πρόβλημα.
Άστα.
Και τι άλλο μπορεί να κάνουμε, κύριε Καρατσένη, εκτός από το να...
Από το να κουμπωνόμαστε και να ξεκουμπωνόμαστε. Θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε, επιτέλους.
Σας λέει κάτι όλο αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα?
Τι να μου λέει.
Αν έχει μια σημασία, θεωρείται κάτι οδηγεί.
Δεν ξέρω αν έχει σημασία πια. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Δεν ενδιαφέρει το κόσμο. Έχει τρελαθεί κι αυτός, δεν ξέρει τι του γίνεται.
Παρ' όλα αυτά αρχίζει και εκφράζεται, δηλαδή μαζικά.
Εκφράζεται. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτή η έκφραση, αν είναι πραγματικά έκφραση.
Στέλνει ένα μήνυμα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να το εισπράξει και ποιος να το διαχειριστεί σε αυτή τη φάση.
Κοίταξε, το στέλνει, πού πάει. Εξαρτάται και πού πάει. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Έχει την αίσθηση ότι, δεν είναι, ότι το μήνυμα πάει, πολύ πιο, πάει πλέον πολύ πιο μακριά από εδώ, από εσωτερικά από τη χώρα.
Ναι, δεν νομίζω ότι... Το μήνυμα, να σου πω την αλήθεια, δεν τους νοιάζει. Οι πράξεις μας τους νοιάζουν. Και αν εκφραστούμε πραγματικά, τότε μπορεί κάτι να γίνει.
Και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας.
Ναι, και να ενώνουμε και να, και να βροντοφωνάζουμε μερικά πράγματα, μπας και ξυπνήσει ο κόσμος.
Ναι, εσείς έχετε, εσύ τι έχετε εμπιστοσύνη σήμερα ότι μπορεί να βοηθήσει λίγο την κατάσταση όπως είναι.
Τίποτα, κάνω αυτό που πρέπει. Τώρα, αν το βοηθάει, δεν βοηθάω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος. Θέλει να ξυπνήσει, του αρέσει να, να του φωνάζει και να κοιμάται. Μπορεί.
Πάντως δείχνει ότι για πρώτη φορά ότι προφανώς και αναζητά τα πράγματα, ψάχνει περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο.
Ναι, ή ψάχνει, ψαχνόμαστε όλοι μαζί και δεν ξέρουμε που, τι μας γίνεται πια. Ναι.
Και αν έχουμε εμπιστοσύνη σε κάτι, έτσι δεν είναι.
Πουθενά. Δεν νομίζω ότι. Η εμπιστοσύνη πια έχει χαθεί.
Συνολικά.
Δεν την ψάχνει ο κόσμος.
Κατάλαβες, θα τρέξουν για σπονδές ειρήνη στο Όψεσβι.
Της Ελένης, τα στήθια, μόλις είναι γυμνό ο Μελέλος.
Ναι.
Παράτησε κάτω το όπλο. Συγγνώμη, κι αν έξυπνοι δεν δώσουν σημασία και δεν παρατήσουν κάτω το όπλο.
Τότε θα δέρνουμε τη λυσσασμένη γάτα με το χέρι.
Δεν μπορώ, εγώ σιάνομαι τις απομιλήσεις, δεν μπορούσα. Κι αν μας πιάσουν με τη βία, αν μας δίνουν στο κρεβάτι με τη βία.
Κρατήσω τις μπετούλιες, παιδί μου.
Κι αν μας πλακώσουν στα γαστούκια.
Τότε παραδόσω. Ναι, αλλά πρόσεχε. Δίχως σκέφτη. Άμα δεν το ευχαριστιέται και η γυναίκα, ο άντρας μαραζών. Κι από ντούρος γίνεται ούρος. Με χίλιους τρόπους. Πλήξε τους τα χίλια.
Διάκρινα και τη φωνή της Βάσιας Τριφύλλη σε αυτό το τελευταίο θεατρικό απόσπασμα. Πάμε σε μια τελευταία τρίτη συνέντευξη που έχει δώσει στη Σοφία Δαμίδου το Νοέμβριο του 2003. Μεταξύ άλλων λέει: τα συμφέροντα φτιάχνουν εχμαλώτους, είτε δίθεν ελεύθερους είτε σκοτωμένους. Πάντως όλα γίνονται για τα συμφέροντα των ολίγων. Βλέπετε για παράδειγμα ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ενέργειας και δεν ασχολούνται. Ενώ ο πλανήτης φωνάζει: πνιγόμαστε, θα χαθούμε. Για τις γενιές που έρχονται λυπάμαι πολύ. Γιατί το παγκόσμιο πολιτιστικό καφρολογικό γίγνεσθε φτιάχνει πολίτες που πέρα βρέχει. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά που λέει, έτσι. Και εδώ πρέπει να παρεμβαίνουν οι προοδευτικοί άνθρωποι. Και προοδευτικός είναι αυτός που φροντίζει το παρόν. Γιατί το παρόν φτιάχνει το μέλλον. Ως καλλιτέχνες προοδευτικοί, λοιπόν, προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως του τα παρουσιάζουν. Είναι αλλιώς και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ερώτηση της Σοφίας τώρα. Και πώς αλλάζουν, θα ρωτούσε κάποιος. Με ενεργοποιημένο τον πολίτη και ενωμένο. Οι άνθρωποι μπερδεύονται. Η ουσία του πολιτικού γίγνεσθε είναι η πολιτιστική μας παρουσία. Θυμόσαστε τον λαϊκό μας πολιτισμό που τον πήραν και τον εξευτελίσανε. Θυμάστε, βάφτισαν πολιτιστικά κέντρα, τα δίθεν λαϊκά κέντρα. Αυτά που στην ουσία αλλιώς ονομάζονται. Τέτοιες διαστρεβλώσεις φτιάχνουν ένα λαό που δεν ξέρει τι του γίνεται. Σε αυτό αντιστεκόμαστε και στη ρίση των πολεμόχαρων που στην ουσία είναι αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις στιγμές για συμφέροντα ολίγων. Και απορώ πώς τόσοι πολλοί άνθρωποι βοηθάνε σε αυτό, ενώ στην ουσία έχουν πολύ λίγοι συμφέρον, για αυτούς τους λίγους δουλεύουν πολλοί και δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν είναι μια αντίφαση αυτή, ρωτάει η Σοφία Δαμίδου. Ασφαλώς. Και αυτή η αντίφαση είναι που φτιάχνει την έννοια του δούλου. Να σκίζεσαι για τα συμφέροντα των ολίγων είναι πραγματική δουλεία. Αυτά όλα προσπαθούμε να τα δείξουμε μέσα από την παράστασή μας και ο κόσμος γελάει με τα χάλια μας. Και δεν βγάζουμε κανέναν απ' έξω γιατί την ευθύνη την έχουμε όλοι. Όπως βλέπετε, ο φασισμός αναβιώνει, είτε ως έκφραση είτε ως πράξη, το χειρότερο. Και το χειρότερο γίνεται πολιτική πράξη. Σκεφτείτε ότι δημιουργείται τόσο μεγάλο θέμα για το αν ένας αριστούχος μαθητής από την Αλβανία θα σηκώσει την ελληνική σημαία, που ξεχνάει κανείς τι γιορτάζουμε εκείνη τη μέρα. Γιορτάζουμε την αντίδραση και την αντίσταση ενός έθνους απέναντι στο φασισμό. Και σήμερα ζητούμε φασιστικά να γίνονται διακρίσεις. Σε αυτή τη γιορτή έχει θέση οποιοδήποτε θέλει να συμπράξει. Άλλωστε, ο ελληνισμός δεν είναι μόνος από εθνογραφική άποψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι ως λαός έχουμε νιώσει την προσφυγιά, υπήρξαν κύματα μεταναστών και έχουμε νιώσει ως λαός την ξενοφοβία των δίθε προοδευτικών Ευρωπαίων. Αυτοί κάνανε πολυπολιτισμικές κοινωνίες με γνώμονα πάντα το κέρδος και δυστυχώς πάει να γίνει και στη χώρα μας αυτό. Εγώ θα ήθελα μια κοινωνία πολυπολιτισμική με γνώμονα το συμφέρον του ανθρώπου. Τσα-τσα τώρα.
Μανιάτες κι άλλες ράτσες, κυρίες τις ταράτσες ψευτομαλώνουνε. Στις κόκκινια στα στέκια, σουβλάκια και μπιφτέκια, αντράκια και ντερέκια να καμαρώνουνε. Στην ακτή τσελέπη, κουλούρια και σαλέπη, φλωρά λιλί και τέπη, να σε λιγωνούνε. Και στην Αγιά Βαρβάρα, η γύφτικη φορά, παιδιά σκυλιά και κάρα, να ξεφαντωνούνε. Στην ακτή τσελέπη, κουλούρια και σαλέπη, φλωρά λιλί και τέπη, να σε λιγωνούνε. Και στην Αγιά Βαρβάρα, η γύφτικη η φάρα, παιδιά σκυλιά και κάρα, να ξεφαντωνούνε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις σκηνοθεσίες που έχει κάνει για το θέατρο. Ο Πλούτος του Αριστοφάνη, Όρνηθες επίσης του Αριστοφάνη, Μικρή Φαρισαίη του Δημήτρη Ψαθά, Ούρσουλα του Μπάμπη Τσικληρόπουλου, το 1995 είναι αυτή η σκηνοθεσία, Ο Τελευταίος να Κλείσει την Πόρτα του Γιώργου Κωνσταντίνου, Νεφέλες του Αριστοφάνη, Ταρτούφος του Μολιέρου και Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Εδώ βλέπουμε ότι έχει την πρώτη γραμμή ο Αριστοφάνης με τέσσερις σκηνοθετημένες θεατρικές παραστάσεις από το Θήμιο Καρακατσάνη. Οι ερμηνείες του τώρα στο θέατρο, όταν ανέβηκε δηλαδή στο Σανίδη και τον είδε, το θαύμασε, είχε την τύχη να τον δει από κοντά ο κόσμος. Ο Πλούτος του Αριστοφάνη, όπου εκεί έπαιξε τον ρόλο του Καρίωνα. Ο καλός στρατιώτης Σβέικ του Γιάροσλαβ Χάσεκ ήταν ο Σβέικ στην παράσταση αυτή. Ξανά μαζί με τον ένα έργο του Νίλ Σάιμον, Μικρή Φαρισαίη του Δημήτρη Ψαθά, όπου εκεί έπαιξε τον Ανδρέα Ντελή, Ειρήνη του Αριστοφάνη, Βάτραχη του Αριστοφάνη, το 90 ανέβηκε αυτό, στο ρόλο του Διονύσου, Αρμένικο Φεγγάρι του Νίκου Φόσκολου στο θέατρο Μαρούλα, ανέβηκε η παράσταση αυτή. Η βασίλισσα της ομορφιάς του Μάρτιν Μακδόνα στο ρόλο της ηλικιωμένης μητέρας. Γυναίκα στοιχείο του Πέντρο Καλντερόν στο θέατρο Αμιράλ ανέβηκε. Όρνηθε στο Αριστοφάνη με σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν το 1959. Ο Ταρτούφος στο θέατρο Αλφα. Η Λυσιστράτη στο ρόλο της Λυσιστράτης, ο Θύμιος Καρακατσάνης, εκπληκτική η απόδοση πραγματικά. Ο Θάνατος του Εμποράκου, που ήταν και η τελευταία θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε, του Άρθουρ Μίλλερ, το 2010 ανέβηκε. Ο Τελευταίος να κλείσει την πόρτα, οι Νταντάδες του Γιώργου Σκούρτη, οι Νεφέλες του Αριστοφάνη, ο Φων Δημητράκης του Δημήτρη Ψαθά. Εδώ υπάρχει το εξής, έπαιξε δύο φορές στη συγκεκριμένη αυτή θεατρική παράσταση, με διαφορά 2 δεκαετιών, μετά από 20 χρόνια ξανά παίξε πάλι. Στον κινηματογράφο τώρα, που και εκεί έχει παρουσίες έντονες, αλλά προφανώς για το δείγμα της αξίας του ως ηθοποιός, ενδεχομένως να έπρεπε να είναι περισσότερες. Τώρα δεν γνωρίζω αν είναι επιλογή του ίδιου να μην είναι τόσο στον κινηματογράφο και αν ήταν το θέατρο εκείνο που τον εκπροσώπευε πολύ πολύ περισσότερο. Το 1967 εμφανίζεται σε 2 ταινίες, το πιο λαμπερό αστέρι, όπου είναι, υποδίδεται το ρόλο ενός δασκάλου καλών τρόπων, και στην Χαρτορίχτρα, όπου παίζει τον Μπάμπι. Το 1972 στο Μπούμ Ταρατατζούμ, όπου είναι ο κύριος Πονηρίδης. Το 1973 στη Γενεκοκρατία, όπου είναι ο Παμίνος. Το 1975 στην ταινία Το Λάθος, όπου κάνει τον Κομωτή. Το 1979 παίζει σε 3 ταινίες, οι Νταντάδες που είναι ο Πέτρος, Ιδού η Μήλος, Ιδού και το Πίδημα, Ιδού η Μήλος, Ιδού και το Πίδημα, όχι Ρόδος, και το Χαμόγελο της Πυθίας, όπου είναι ο καθηγητής. Το 1986 παίζει στην ταινία Καραβάν Σαράι, όπου είναι ο Μαργαρίτης, και το 2008 στην ταινία Αποχαιρετισμό στα όπλα, όπου είναι ο Κοσμάς. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή αφιέρωμα στο Θύμιο Καρακατσάνη. Να πούμε ότι μέχρι τέλους κοντά του ήταν η αγαπημένη του σύζυγος Δρούλα, οι 2 κόρες του, ηθοποιός Αλεξάνδρα Καρακατσάνη και η καστικός Κατερίνα Καρακατσάνη, όταν έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη ταλαιπωρία στις 30 Ιουνίου του 2012. Πραγματικά αθάνατος. Και κλείνουμε με μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ 3, στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Χάρη Αρβανιτίδη και την Μπέλα Θεριού, όταν ανέβασε την θεατρική παράσταση Λυσιστράτη. Ακολουθεί στις 10 ακριβώς το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους με πρωταγωνιστές τους Θύμιο Καρακατζάνη και Στάθη Ψάλτη. Στο θείο σου συμμετέχουν 20 ακόμη ηθοποί και χορευτές. Κοντά μας έχουμε όμως τον αγαπητό μας Θύμιο Καρακατζάνη. Να σας καλωσορίσουμε στο στούντιο.
Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας.
Πραγματικά.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, αν και μου είστε απόλυτα γνωστοί, γιατί σας βλέπω συνήθως, εσάς βλέπω στην. Στη χαμουτζήρα κόρα.
Αυτό μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο, αφού έχουμε έναν τηλεθέτη σαν και εσάς.
Ναι, δεν έχετε μόνο σαν και εμένα, έχετε πολλούς τηλεθέτες κάτω.
Να είστε καλά, σας
δεν
ευχαριστούμε
ξέρω,
πολύ.
Αυτά τα μηχανάκια βγάζουν την πραγματικότητα. Δεν ξέρω από εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι και τα μηχανάκια μας επιβραβεύουν, οπότε αν το πάρουμε συμφεροντολογικά, συμφωνούμε μαζί ναι, τους στα ποσοστά που μας δίνουν. Αλλά ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα,
να μην βλογήσουμε όμως τα δικά μας γένια. Ας βλογήσουμε εσάς που το αξίζετε ακόμη περισσότερο.
Κοιτάτε να δείτε.
Λυσιστράτη.
Και αυτή την υπέροχη παράσταση που θα δούμε σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους, κύριε Καρακατζάνη.
Στο Θέατρο Δάσους. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι παραγωγές δεν γίνονται από ιδιωτική πρωτοβουλία. Μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία τρελού. Όπως είναι ο Μάρκος ο Τάγαρης, που κάνει μια παραγωγή που θα τη ζήλευε οποιοδήποτε κρατικό θέατρο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μιλάμε για 20 ηθοποιούς, τον ένα καλύτερο από τον άλλο. Μιλάμε για πρωταγωνιστή σαν τον Στάθη τον Ψάλτη, που οπότε παίζει σε έργο που αξίζει τον κόπο, βλέπεις το μέγεθος του ταλέντου του.
Ο οποίος θα υποδηθεί τον ρόλο του Κινησία.
Του Κινησία. Κάνει έναν... έναν, οι γυναίκες κάνουν αποχή.
Υποθέτω ότι θα γκρεμιστεί το θέατρο. Ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός. Καρακατσάνης, Ψάλτης.
Όπου πηγαίνουμε, το μόνο που μπορώ να πω στους τηλεθεατάς σας είναι ότι θα γελάσουν με την ψυχή τους. Αλλά ίσως όταν τελειώσει η παράσταση να καταλάβουν ότι το έργο κάτι άλλα πράγματα έλεγε, πιο σπουδαία.
Τι λέει λοιπόν σημαντικά. Το έργο. Αριστοφανικός ηθοποιός είστε, ναι, κύριε Καραγκατσάνη. Αυτός είναι ο τίτλος που σας αποδίδουν, ο τίτλος τιμής που σας αποδίδουν όλοι.
Και ο ρόλος της Λυσιστράτης πια είναι από τους χαρακτηριστικότερους της καριέρας.
Τον έχω παίξει πριν 18 χρόνια. Ναι.
Ποια είναι τα άλλα πράγματα, αυτά που θα
είναι
αναγνώσει σε δεύτερη και τρίτη φάση ο
θεατής. Η μετάφραση του Κώστα του Γιώργου Σόπουλου. Η μουσική του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Οι χορογραφίες του Παπάζογλου. Οι κουστούμια και τα σκηνικά της Ρένας Γεωργιάδου, μιας δασκάλας των εικαστικών.
Είναι μια πολύ προσεγμένη παράσταση. Λοιπόν.
Μόνο αυτά τα ονόματα. Και το πρωταγωνιστή μας, το Στάθη, και παίζω κι εγώ.
Απλά παίζετε κι εσείς,
περισσότερο...
Ως γεστά.
Περισσότερο θέλω να πενεύουμε.
Φέρει και την υπογραφή του μεγάλου Αριστοφάνη, βέβαια.
Ασφαλώς, αλλά περισσότερο πενεύουμε για τη σκηνοθεσία που έχω κάνει και λιγότερο για την...
Τι θέλει να πει αυτό το έργο, επιτέλους.
Αυτό το έργο είναι ένα... Σε μια εποχή πολέμου, όπως ήταν τότε που γράφτηκε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο Αριστοφάνης κάνει μια ουτοπία, ένα παραμύθι που δεν γίνεται στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι πια για να κάνουν ειρήνη παίρνουν τα πράγματα στα χέρια οι γυναίκες και κάνουν αποχή από το σεξ και αναγκάζουν τους άντρες να κάνουν ειρήνη. Αλλά όμως μέσα από αυτό δεν βγαίνει μόνο το αντιπολεμικό του πράγματος. Για να σας πω, όταν το είχα παίξει πριν 18 χρόνια...
Τι θα μπορούσε λοιπόν να λειτουργήσει στις μέρες μας από τα μηνύματα που περνάει το έργο για να σταματήσουν τα δίνα.
Οι πόλεμοι. Γιατί γύρω μας ποιος φανταζόταν η Ιουκοσλαβία θα προβαζόταν τη Μέση Ανατολή, όλα αυτά που γίνονται παντού.
Τώρα το θέμα είναι όμως ότι η αποχή μπορούμε να κάνουμε από το σεξ και άντε κάναμε. Δηλαδή τώρα αν ας πούμε απέχει από το σεξ η γυναίκα του Ομπάμα και καλέσει και τις άλλες γυναίκες των άλλων ηγετών, θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Το λέμε χαριτολογώντας, καταλαβαίνετε
ότι,
γιατί.
Το λέω ότι
ποια είναι τα δεινά που μπορούμε να αποκλείσουμε, ακολουθώντας βέβαια τη συνταγή του Αριστοφάνη.
Δεν θέλει να πει κάντε αποχή, αν και μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια βγήκαν αυτοί και λέγανε θέλουμε έρωτα και όχι πόλεμο. Ή, θυμόσαστε.
Βγαίνει και λέει στην ουσία ο Αριστοφάνης, πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας.
Πάρτε την κατάσταση στα χέρια.
Σήμερα πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό.
Δηλαδή στο πιο δημιουργικό του λαού, το πιο δημιουργικό της ζωής που είναι η γυναίκα, είναι η μάνα, είναι η ερωμένη, είναι η αδερφή, είναι μια μοναδική οντότητα σε μια κοινωνία η γυναίκα. Δεν τις έχουμε δώσει ακόμα. Και απόδειξε ότι οι πολιτικές που γίνονται, οι γυναίκες που γίνονται πολιτικοί, δεν κάνουν πολιτική γυναικεία, ανδρική πολιτική. Και δεν πάω στην κυρία, πώς τη λένε, που, την Αγγλίδα εκείνη, πώς τη λέγανε αυτή τη σκληρή Αγγλίδα.
Τη Θάτσερ.
Τη Θάτσερ, τα Φόκλαντ, το ένα τ' άλλο. Δεν πάω σε εμάς εδώ. Ο Αριστοφάνης μιλάει για μια ανάγκη για ειρήνη. Και μέσα από αυτό βέβαια στυλιτεύει και την δίθεν δημοκρατία.
Τώρα...
Γιατί τότε, ξέρετε, υπήρχαν πολιτικοί που κλέβανε, ανακόλουθοι αυτά.
Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια, δεν έχουμε τώρα τέτοια.
Τότε
έχουμε.
Γινόντουσαν πολλά τέτοια.
Α, τότε γινόντουσαν. Τώρα...
Θα τα δουν στο έργο.
Τώρα ο Αριστοφάνης, ας πούμε, είναι παροχημένος, έτσι.
Ναι, είναι παροχημένος, γιατί κανείς δεν κλέβει, όλοι είναι συνεπείς, όλοι είναι άνθρωποι που αγαπούν το έθνος τους, τον άνθρωπο γενικότερα. Αυτό είναι...
Είπατε, κύριε Καραγκατζάνη, ότι το έργο είναι σε δική σας σκηνοθεσία. Τι το διαφορετικό έχει η σκηνοθεσία σε αυτό το έργο από άλλα έργα που έχετε σκηνοθετήσει?
Γιατί ο Αριστοφάνης είναι ένα λαϊκό θέατρο. Όποιος πάει να του βάλει κουλτουριάρικες θέσεις, το σκοτώνει. Είναι λαϊκό θέατρο. Και εμείς κάνουμε
επιθεώρηση της εποχής, έτσι.
Ναι,
όταν, της τότε εποχής.
Όταν έκανα τότε, όχι επιθεώρηση.
Δεν ήταν επιθεώρηση.
Όχι επιθεώρηση.
Η σάτυρα του Αριστοφάνη.
Επιθεώρηση κάνει σάτυρα της καθημερινότητος, κάνει σάτυρα, αλλά δεν στυλιτεύει την ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Ο Αριστοφάνης χτυπάει τα πράγματα ακριβώς στη ρίζα τους. Και σας λέω για τότε, χτυπάει τους κλέφτες, τους ανακόλουθους, τους ανθρώπους που παίρνουν αξιώματα.
Τους μαυρογιαλούρους, έτσι.
Ναι, όλους αυτούς.